ir skumji, bet tāpat laikā ir ārkārtīgi gaiši. Jo, ja cilvēks var aiziet, kā mēdz teikt, tādā topā, nosvinējis brīnišķīgi savus sagaidīs 80 gadus, un līdz pēdējiem brīdiem būdama vienkārši piepildīta ar dzīvi, ar intelektu, vienkārši apbrīnojams mūžs, protams, ar Imantu kopā, Imantu Ziedondzēnieku, viens no otra smēlušies un viens otru papildinājuši, un, protams, fantastiskas teātra lomas. Un man, protams, viss fantastiskākā no lomām ir viņas Agnese Brandā. Es uzskatu, ka šī izrāde, kurā bija Jura Strenga un Brands un viņa partneri, ir kultūras kanona viena no Latvijas vislabākajām izrādēm.